Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Vjedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Mada se zima pomalo otima, ipak smo ušli u proljeće i evo nas u zvanično prvom izdanju najljepšeg godišnjeg doba. Teme Radija 27, međutim, ne zavise od sezona, nego su za sva vremena. Tiču se nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati dvije posuđene rubrike.
And my
Producent ovoga programa Zoran Mijatović za jutros je napravio kratki izbor iz obimne produkcije svestranog američkog muzičara Lenija Kravica, sjajnog pjevača i svirača na bezbroj instrumenata. Na vlastitim snimcima i koncertima ili u pratnjama najvećih muzičkih imena svirao je gitaru, bubnjeve, bas, harmoniku i maltene sve žičane instrumente. Rođen je 1964. u Njujorku u porodici jevrejskog emigranta iz Ukrajine, inače muzički obrazovanog i angažovanog čovjeka koji je bio lični prijatelj sa takvim velikanima kao što su Duke Ellington, Davis Miles, Ella Fitzgerald, što je u mnogome opredijelilo budućnost mlađahnog Lenija. Zato mu, uz iznimno umijeće, nije bio težak proboj na svjetsku scenu. Ipak svoj prvi pravi uspjeh doživljava kao 25-godišnjak i to albumom Let Love Rule, koji je naišao na podijeljeno mišljenje kritike. Podijeljena je bila i publika. U rodnoj Americi ova uspješna kombinacija roka i funka nije imala kako prođu, ali je zato englesko tržište bilo oduševljeno. Planetarni uspjeh doživljava 93. albumom Are You Gonna Go My Way, koji je postigao dvostruko platinasti tiraž. Popeo se na 12. mjesto Billboardove liste i bio prvi u Ujedinjenom Kraljevstvu, što mu je donijelo prvu veliku nagradu Brit Award za najboljeg rock izvođača te MTV-ovo priznanje za najbolji spot naslovne pjesme. Vrijeme velikih priznanja i velikih utržaka tek dolazi. U pitanju su 4 najbolje godine koje je ikad imao jedan rock izvođač. Lenny Kravitz je između 99. i 2002. znači 4 puta za redom osvajao Grammy-e kao najbolji rocker. Krenulo je s albumom Five i single Five Away, koji su osvajali prva mjesta na mnogim listama i bilježili platinaste tiraže. Slijede American Woman, pa Great Hits, prodat 8 miliona primjeraka, pa Lenny, koji je također prodan u platinastom tiražu i autoru donio posljednji u seriji Grammy nagrada. To naravno nije bilo i kraj jedne uspješne karijere, mada je veliku pažnju počeo posvećivati pomažući drugim muzičarima, kao back vokal, instrumentalist, producent ili aranžer. Nije ipak zaboravio vlastitu publiku, pa je se okrenuo 2004. albumom Baptism, a posljednji mu je snimak objavljen prije nekih mjesec i pol, i to pod naslovom It is time for a love revolution. Bio je to i neposredni povod da se opredjelimo posjetiti vas na sjajnog muzičara koji je dominirao na prelazu dva milenijuma, i to svim podvrstama roka, od onog klasičnog preko hard, funk, soula i psihodelije. Ukupno izdao je 9 albuma i prodao više od 30 miliona otisaka, a sa 4 uzastopna gremija smatra se jednim od najuspješnijih u istoriji ove muzike. redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Britanski pisac naučno-fantastične književnosti Sir Arthur Clarke umro je u Šrilanki u 90. godini života. Postoje popularan kada je 1968. godine njegova kratka priča The Sentinel adaptirana za film 2001. Odiseja u svemiru režisera Stanleya Kubricka, s kojim je sarađivao na scenariju tog kultnog filma. Vizije Sir Artura o putovanju u svemir u budućnosti i o tehnologiji obiluju nevjerovatnom snagom imaginacije, umaštovitim i detaljnim opisima svemirskih letjelica, superračunara i brzih komunikacijskih sistema uživalo je mnogobrojno čitateljstvo širom svijeta. Pisac je još 1940. predvidio da će se čovjekovo slijetanje na mjesec desiti do 2000. godine, što je u to vrijeme bila ideja koja je automatski odbačena. Arthur Clarke je napisao više od 100 knjiga i svojim je pisanjem, prema mišljenju mnogih, naučnoj fantastici dodao humanije i nešto praktičnije crte. Clarke je još 1945. predvidio razvoj komunikacija putem satelita. Bio je najslavniji strani državljanin u Šrilanki, gdje je živio od 1956. i gdje je jedna akademija nazvana njegovim imenom. Na proslavi svog 90. rođendana prije 3 mjeseca, Clarke je izjavio da ima 3 želje. Da zavlada mir u Šrilanki, da čovjek odustane od upotrebe nafte i da E.T. konačno nazove. Letjelica Cassini preživjela je prelet kroz ledenu perjanicu Enkelada, te je na Zemlju poslala puno krupnih kadrova i druge podatke o tajanstvenom Saturnovom mjesecu, no nije sve išlo po planu. U jednom od ključnih pokusa za koji su se naučnici nadali da će otkriti porijeklo oblaka, sonda nije pokupila nikakve podatke. Kada se letjelica prije nekoliko dana našla iznad malog mjeseca, leteći samo 200 km iznad izvora oblaka, neobjašnjivi zastoj softvera spriječuje prenos podataka između analizatora kosmičke prašine i glavnog sondinog kompjutera. Krivac bi mogao biti novi softver. Drugi instrumenti radili su savršeno. Cassini će se vratiti u avgustu, vjerovatno leteći bliže površini i gejzirima nego sada, te u oktobru, kada bi analizator prašine trebao tačno vidjeti šta to izlazi iz Enkelada. Glečeri se tope nevjerovatnom brzinom i mogu nestati već u narednih nekoliko decenija, stoji u izvještaju UN-ovog programa za zaštitu okoliša UNEP. Naučnici, mjereći stanje ukupno 30 glečera širom svijeta, došli su do zaključka da je nivo otopljenog leda premašio rekordni nivo otopljavanja iz 2006. godine od 1,5 metra. UNEP je upozorio da bi dalje otopljavanje leda moglo imati dramatične posljedice, posebno u Indiji, čije rijeke obiluju vodama otopljenih himalajskih glečera. Zapadna obala Sjeverne Amerike, koja obiluje vodom otopljenih glečera sa planinskih lanaca Sierra Nevada i Rocky Mountains, također bi mogla stradati. Svjetska zdravstvena organizacija u svom izvještaju upozorila je kako se svakog dana milijarde ljudi debljaju, te kako je globalni porast trenda gojaznosti zamjetljiv čak i u zemljama s niskim ili srednjim primanjima. Stručnjaci svjetske organizacije prognoziraju kako će do 2015. godine oko 2,5 milijarde ljudi biti gojazne, a oko 700 miliona ljudi bit će ekstremno debeli. U Sjedinjenim Državama provedeno je istraživanje o debljini i problemima koje ona nosi sa sobom, te utvrđeno kako najbolji način da se izgube suvišni kilogrami i da se zadrži željena tjelesna masa je taj da se radi s nekim ko motivirajuće djeluje na osobu koja želi smršaviti. Mozak pušača je nemoćan. Jedna od karakteristika ovisnosti o cigaretama je da okorjeli pušači nastavljaju sa svojom lošom navikom, iako su potpuno svjesni da time štete svima, a prije svega svom zdravlju. Magnetska rezonanca mozga pokazuje da se ovako odlučivanje proteže i na druga područja njihovog života. Pearl Chiu i njene kolege sa medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu proučavali su na skeneru 31 hroničnog pušača i 31 nepušača dok su igrali igru. Skenovi mozga otkrivaju da pušači prerađuju informaciju koju dobijaju u toku igre, ali za razliku od nepušača, izgleda da ne mogu djelovati u skladu sa dobivenim informacijama ili mijenjati vlastito ponašanje. Rad američkih naučnika objavljen je u magazinu Nature Neuroscience. Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad će rubrike koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Ona iz Zagreba govori o odnosu prema susjedima i činjenici da raspoloženje u ovom nivou najvećim dijelom opredjeljuje preko aktualne politike i što je za ovaj program posebno zanimljivo posredstvom medija. Mediji počesto manipulišu javnošću, pa se onda i političke odluke donose pod pritiskom ulice, istraživao Enis Zebić.
Ključno je ponašanje političara i medija, kao onih koji determiniraju način odnošenja prema susjedima, kaže za naš radio profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac. Situacija je relativno loša jer i hrvatska politika i politike susjednih zemalja u velikoj mjeri manipuliraju stavovima u dnevno političke svrhe kada opravdavaju ovaj ili onaj potez ili traže krivca za ovaj ili onaj neuspjeh ili štetu.
Tako da možemo pratiti u relativno kratkim vremenskim razdobljima velika premještanja emocionalnog odnosa prema susjednim zemljama, na primjer prema Sloveniji ili prema Srbiji. Jučer smo bili prijatelji, danas smo najlošije pozicionirane međusobno nacije, to djelomično stoji za Sloveniju, to također stoji za Srbiju. Prije pola godine je u stvari su odnosi sa danas su prilično loši, da ne kažem da su možda u najlošijoj poziciji u zadnjih dvije godine, ali to naravno mediji pripisuju ili naravno potezima srpske vlade ili naravno ili barem djelomično mogu pripisati i nekim potezima hrvatske vlade koji se reinterpretiraju tako da su oni provocirani od druge strane i time u stvari se manipulira sa stavovima javnosti.
Profesor Rimac upozorava da su efekti manipulacije mnogo trajniji nego vrijeme njihove dnevno političke upotrebe.
To naravno rezultira još jednim dodatnim problemom, da politika često poseže za tom metodom, barem u ovim krajevima, a da s druge strane ne shvaća ili ne želi shvaćati da to rezultira vrlo opasnim situacijama. Opasnim situacijama u tome da im manipulacija tim emocijama može izmaći kontroli i dovesti do nesigurnosti u političkom sustavu koji se jednostavno uvijek dogodi ako građanstvo nije u iskazivanju svojih stavova ili uopće svojih želja unutar procedura političkog sustava. A to se, nažalost, kod nas vrlo često događa.
Stavovi o susjedima formiraju se na temelju vlastitih iskustava i iskustava iz prošlosti, a posljednjih stotinja godina na ovim prostorima bilo je bremenito ratovima, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević. A istraživanja koja bi se bavila etničkom distancom u Hrvatskoj nisu ni dovoljno brojna ni dovoljno česta.
Ovih dana kada se sudi generalima u Hagu, baš sam bolno svjesna koliko će izvještavanje sa suđenja biti osjetljivo, jer tu se postavlja pitanje odgovornosti medija koji izvještavaju. Dakle, koliko mediji zapravo kontekstualiziraju i negdje daju do znanja da su svjesni da postoje različite interpretacije i da stvaraju ozračje u kojem ipak neće suđenje doprinijeti povećanju etničke distance, a evo i o tome trebamo jedno dodatno istraživanje.
Profesor Boris Banovac sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci radio je terensko istraživanje etničke distance u Lici, Istri i Gorskom Kotaru. On se zalaže za regionalni i lokalni pristup tom fenomenu.
Ja mislim da uopće se ne može govoriti o etničkoj distanci koju imaju Hrvati prema nekakvim svojim susjedima i tako dalje, jer unutar Hrvatske postoje strahovito velike razlike. Znate, mislim, vi možete statistički uvijek izračunati neke prosjeke i utrpate u kompjuter lički poduzorak, istarski, ne znam, dalmatinski i tako dalje, onda možete izračunati, ali to nema veze sa stvarnošću.
Ipak neke se vrijednosti podudaraju u sve tri ispitivane regije. Najveća je etnička distanca u sve tri regije prema Romima i Albancima, pa prema Srbima. U Lici je etnička distanca Hrvata prema drugima veća nego u Istri ili Gorskom Kotaru. U Lici je prema Srbima etnička distanca ista kao prema Bošnjacima, a izuzetno jako izražena prema Crnogorcima, kojih u Lici uopće nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedna tema, mada je pravljena u Beogradu, nekako govori o čitavom ovom regionu. Manjkavost razvoja civilnog društva očigledan je maltene u svim tranzicijskim zemljama, a posebno ondje gdje su političke elite, afirmišući nacionalno, pojam i ulogu čovjeka i građanina gurnule u zapećak. Šta su danas izazovi civilnog društva i kakvu ulogu danas imaju, istraživao je Radovan Borović iz Beogradskog biroa.
Novonastale države na prostoru nekadašnje Jugoslavije, bez obzira na stepen društvene, političke i privredne različitosti, nisu uspjele da afirmišu pojam građanina, iako su u proteklih 15 godina organizacije civilnog društva, pre svega one iz takozvanog demokratskog spektra, odigrala je vrlo pozitivnu ulogu, kaže Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo.
Pre svega imam utisak da određena pitanja ni dan danas ne bi se našla na javnoj političkoj sceni, a još manje na javnim dnevnim redovima, još manje na političkim dnevnim redovima, da nije bilo delovanja organizacija civilnog društva. Tu pre svega mislim na pitanja kao što su suočavanje sa prošlošću, pitanja budućnosti odnosa među društvima i ne samo među državama, nego i društvima u ovom regionu, jer bez obzira kakve navodne odnose neguju države i vlade međusobno, zapravo ono što je bitno, to su odnosi između samih građana na ovom prostoru.
Kako su zemlje regiona početkom 90. godina bile u ratnom stanju, afirmacija i uloga pojma građanina i civilnog društva potpuno je potisnuto. Bosna i Hercegovina se danas, po rečima admira Ali Hodžića, razlikuje od one s početka 90. ali se i danas kao i tada osjeća potreba za jačom ulogom civilnog sektora, ali sa potpuno drugačijim interesovanjem.
Iako ponovo bilježimo povratak političku sliku, političku scenu onih snaga koje preferiraju ove etno-konfesionalne teme, dakle društveni konflikt na toj liniji, mi želimo da, s obzirom na problem komunikacije između građana i vlasti, da ove teme, prije svega nezaposlenost, siromaštvo, pitanja obrazovanja, zdravstvene usluge i tako dalje, kojima sam rekao, ponovo budu na agendi političkih stranaka i vlasti.
Naš sagovornik iz BiH primećuje i odsustvo komunikacije civilne vlasti i građana. Što se tiče Hrvatske, mnoge stvari se u odnosu na 90. godine menjaju pozitivnije, pogotovo nakon 2000. godine, kaže Jelena Matančević. Sada su vlast i nevladin sektor u nekoj vrsti partnerstva u zajedničkom interesu.
Mislim da je bitan doprinos tome sam proces europskih integracija koji na neki način i nameće jednu takvu politiku. No da kako puno još posla i izazova ovoga pred civilnim sektorom, pred civilnim društvom.
Prema istraživanjima, utjecaj civilnog sektora na građanina je veoma mali. Zdenka Milivojević iz Srbije prenosi šta su pokazala istraživanja rađena u posljednje 3 godine u Srbiji.
Manjak članstva, nedostatak građanskog aktivizma, slaba umreženost i saradnja među organizacijama civilnog društva, sve tanji, manji, niži, ograničeni finansijski resursi i suštinsko nerazumevanje uloge civilnog društva kako od strane državnih institucija i političkih partija, tako i od strane građana.
Prema zaključcima sagovornika, civilno društvo još uvijek nije faktor koji kreira društvene norme i bez uticaja je na one koji kreiraju te vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Someone else's eyes. Now
machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna last get hypnotized. I got someone else in eyes. Now we're on. Get away. What I say, American woman, stay away from me, American woman, mama let me be, I gotta go, I gotta get away, baby I gotta go, I wanna fly away, I'm gonna leave you my mom, I'm gonna leave.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Ostajemo kod programa Radija Slobodna Evropa, ali naredna rubrika nije reprizna. Moj gost je Omer Karabek, posrednik, kako sam za sebe voli reći, u veoma slušanim rubrikama nazvanim Radio Most. Podsjećam, ova je rubrika započela odmah pošto je startao program na južnoslovenskim jezicima, dakle u proljeće 1994. a do sad je objavljeno okruglo 500 brojeva. U Mostu je učestvovalo više od 900 političara, intelektualaca i javnih radnika sa prostora bivše Jugoslavije, afirmišući institucije dijaloga kao osnovne potrebe civilizovanog čovjeka. Omere, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
I čestitku, naravno, uz 500. broj Radio Mosta.
Hvala, hvala, Budo.
Kad se malo vratim unazad, imam dojam kako je tamo na početku svaki most zasluživao ovakvu čestitku, bio istinski profesionalni poduhvat. Govorimo dakle o vremenu kad se nije moglo telefonirati između gradova u kojima su sjedili tvoji gosti, unutar BiH, na primjer, ili između država, jel?
Pa jeste, most je pokrenut marta 1994. godine. Moram da kažem da smo svi u redakciji bili skeptični prema tome. Pitali smo se, pa kako može čovjek iz Sarajeva, oko čije kuće padaju granate i koga na ulici vreba snajper, da razgovara sa nekim iz Beograda, grada u kome sjede oni ljudi koji su osmislili taj pakleni scenarijo i sprovode ga u djelo. I naravno, u početku je bilo nemoguće uspostaviti vezu sa Sarajevom. Tako da je moj prvi most bio između Zdravka Tomca, on je tad bio zastupnik Socijaldemokratske partije u Saboru,
jeste,
i Konstantina Obradovića. To je jedan vanredan stručnjak za međunarodno pravo. Nažalost, nije više živ. A tema je bila položaj Srba u Hrvatskoj. Prvi bosanski most sam uspio da snimim jula 1994. godine, a snimalo se tako što je sagovornik morao da dođe u naš sarajevski biro koji je imao satelitsku vezu.
Da.
A trebalo je doći pod snajperima. Zanimljivo je da prvi most nije bio između nekih javnih radnika, poznatih ličnosti, nego u prvom mostu su tada bile dvije mlade djevojke. Bila je Inja Pašalić, sada poznata advokatica, i Aleksandra Berić, antiratna aktivistkinja. A tema je bila kako se živi u Sarajevu pod snajperima i u Beogradu. I Aleksandra je u stvari govorila tada da je sramota što živi u gradu, odakle se šalju paravojske i vojske na Bosnu i Hercegovinu. Šta je sada sa Aleksandrom, ja zaista ne
znam. Omer, ja moram reći da je to bilo vrijeme kad su ovi programi bili veoma traženi od kolega iz printanih medija. Maltene nije bilo posebno nezavisnog dnevnika ili sedmičnika na ovom prostoru koji nije objavljivao transkripte tvojih mostova. Zato što se radilo o mostovima doslovno, jel?
Pa jeste, objavljivano je to i oslobođenje, i Svijet sarajevski, i Novi list riječki. Naravno, nisu objavljivali ovi dnevni, ove novine koje su bile pod kontrolom vlasti. Recimo, u Srbiji je to od početka objavljivala Naša borba, poslije kad se je ukinula Naša borba i u stvari kad je ulogu Naše borbe preuzeo Danas, evo tam dani, danas objavljuje mostove. Oslobođenje i dalje prenosi vijesti, crnogorske, Monitor, Zarez, ovaj mjesečnik, dvomjesečnik za kulturu, zagrebački također prenosi. Tako, pa onda neke slovenačke novine su prenosile, pa makedonski Puls.
Kad smo već na ovom terenu, da podsjetim i na veoma traženu knjigu u kojoj si objavio dio tog sjajnog materijala.
Prva knjiga je izašla 1998. godine, zvao se je Most dijaloga, razgovori ratu usprkos. To je faktički bilo tih prvih 100 ratnih mostova i to je finansirala ova njemačka fondacija Friedrich Naumann Stiftung. Zanimljivo je da je izdao Novi prelom u Banja Luci, a promocije su bile u Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci i Ljubljani. A druga knjiga mostova zove se Dijalog na buretu baruta. To su mostovi, srpsko-albanski dijalog. Ja mislim da je, a sad možda se malo i tu i hvalim, ne znam, ali ja mislim da je srpsko-albanski dijalog održavan i danas se održava jedino u mostu Radija Slobodna Europa. Prvi javni dijalog između jednog zvaničnog predstavnika Srbije i to Miloševićevog predstavnika, to je bio filozof Mihajlo Marković, on je inače jedan od ideologa Socijalističke partije Srbije u to vreme bio, a u Prištini njegov sagovornik je bio Fehmi Agani, potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova. On je bio druga ličnost odmah nakon Rugove, on je nažalost za vreme one akcije velikog etničkog čišćenja na Kosovu, on je ubijen. Imao sam taj dijalog septembra 1994. godine. I od tada se dijalog nije prekidao. Nije se prekidao ni za vrijeme NATO bombardovanja, ni za vrijeme Miloševićeve represije. Mislim, non stop, evo sad, nakon nezavisnosti Kosova, proglašenja nezavisnosti Kosova, kad su ponovo pokidane sve veze, opet je most uspostavio prvi dijalog između jednog intelektualca u Prištini i jednog intelektualca u Beogradu. I ta knjiga je izašla u Beogradu 2000. godine, izdao je Medija centar, a onda je nakon dvije godine prošireno sa još desetak dijaloga, izašlo albansko izdanje i nju je izdao, to je zanimljivo, albanski mjesečnik na albanskom URA, što u prevodu znači most.
Da.
I tim povodom je organizovan u Prištini 2002. godine okrugli sto o srpsko-albanskom dijalogu i ta su se prvi put u Prištini našli srpski i albanski intelektualci da suoče argumente.
Da. Ja moram reći da se ne sjećam nekog značajnijeg intelektualca s prozora bivše Jugoslavije koga nisi ugostio, a isto tako čini mi se kako su svi ili barem najveći broj njih veoma rado pristajali, pokazivali naglašeni entuzijazam da objasne svoje stanovišta.
Pa jeste. Evo, Budo, u mostu je učestvovalo negdje oko 900 političara, kulturnih radnika, naučnika, novinara, publicista. I ono što ja često kažem, da je most svjedočanstvo da je dijalog moguć i u najtežim vremenima, i u vremenima mržnje, i u vremenima ksenofobije, kada su državne televizije sijale mržnju, sijale ratnu propagandu. Znači, ipak je bilo ljudi koji su prosto htjeli da ukrste argument na civilizovan, kulturan, tolerantan način.
Da, unatoč činjenici da su tvoji sagovornici najčešće ostajali na polaznim stanovištima, slušalci su ipak uvijek čuli argumente pro i kontra i mogli sastaviti vlastitu sliku.
Jeste, ja sam bio samo posljednik.
Meni se ovo čini veoma bitnim za profesiju, jer na ovim prostorima potpuno je zakržljao temeljni novinarski aksiom o slušanju druge strane. Ovdje uvijek imamo dvije strane.
To je to. Ja mislim da je zbog toga i NOS bio i MOS bio dosta prenošen u regionu. Pa evo i sad, čim dođe kriza, čim zagusti, odmah državne ideologije stave šapu na medije i odmah više nema dvije strane nego jedna strana. E sad, šta je sreća? Sreća je što sad ima mnogo medija. Pa makar oni bili i jednostrani.
Da.
Mislim, medije su uglavnom manje više u regionu, ili su pod kontrolom države, ili su pod kontrolom moćnih privatnih lobija, jeli, koji guraju svoje interese i zato osnivaju i novine i televizije da bi prosto promovirali, jeli, svoje interese. E, međutim, sad da bi ti došao do pune istine, ti sad moraš da slušaš puno medija.
Da.
I da slažeš kockice.
Amre, ja sam te za kraj htio upitati šta bi novinar sa više od 4 decenije iskustva, računajući naravno ovo međunarodno, sa zavidnom profesionalnom reputacijom kako imaš, mogao reći o medijima danas i poručiti mladom kolegi?
Ah, šta da mu kažem? Jedino da čuvaju svoje dostojanstvo, da pišu istinito, da uvijek vode računa. Ono čuveno latinsko audiatur et altera pars, koje je zlatno pravilo novinarstva, ostalo saslušaj i drugu stranu, mada je to, kažem, jako teško, bar u početku, dok peku profesiju, neka pokušavaju da rade u nezavisnim medijima gdje se može profesionalno raditi. Evo, to je moja preporuka, ne znam što drugo da kažem.
Da. Amire, hvala ti na ovom razgovoru, želim tebi i želim svima nama još mnogo, mnogo mostova.
Hvala ti, Budo, hvala puno, doviđenja.
Do slušanja, prijatno.
Oh,
I za sami kraj, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Radija Slon.
Snimanje drame o holokaustu pod imenom The Reader je nastavljeno u Berlinu nakon što je prošle godine produkcija obustavljena zbog trudnoće Nicole Kidman. Kate Winslet će umjesto Kidman tumačiti lik stražara koncentracionog logora. Uz nju će se u filmu pojaviti Ralph Fiennes, Bruno Ganz, David Cross i Aleksandra Maria Lara. Na projektu ponovo sarađuju Steven Daldry i scenarista David Hare, koji su ranije sarađivali sa glumicom Kidman u filmu Sati. Film The Reader je bazira na svjetskom bestselleru njemačkog autora Bernarda Schlinka. Premijera se očekuje u decembru. Quantum of Solace, sljedeći film o James Bondu, imaće premijeru ranije nego što se očekivalo, 31. oktobra, izjavili su producenti filma. 22. film o britanskom agentu 007 trebao je biti objavljen 7. novembra, prenosi BBC. Naslov filma, koji je nastavak filma Casino Royale iz 2006. godine, preuzet je iz kratke priče Jana Fleminga, autora priče o James Bondu. Snimanje je u toku u Panami i Sjedinjenim Državama. Režiser ovog filma Mark Forster. U filmu pored Daniela Craiga se pojavljuje bivši ukrajinski model Olga Kirilenko, koja tumači ulogu Kamile, te mlada Britanka Gemma Arterton u ulozi agentice MI6 Fields. Britanski glumac Orlando Bloom, zvijezda filma Piratska riba, povukao se sa snimanja filma An Education režisera Lunija Šerfiga zbog pretrpanosti sadržaja, i to na samom početku snimanja, izjavili su producenti filma. Bluma je zamijenio glumac Dominic Cooper na snimanju filma, čiji scenarij potpisuje poznati britanski pisac Nick Hornby, čiji romani su više puta bili ekranizovani, High Fidelity, All About Boy. Cooper se pridružuje glumcima Peteru Sarsgaardu, Kerry Mulligan, Alfredu Molini, Rosamund Pike, Olivia Williams, Sally Hawkins i Emmy Thompson. Potpisnica jednog od ponajboljih crnačkih albuma s kraja prošlog stoljeća, dijela Baduism iz 97. godine, soul, rhythm and blues i funk pjevačica Eric Badu, nakon Extended Worldwide Underground iz 2003. objavljuje u naslovu nedorečeni prvi dio kolekcije o novoj Americi kroz njene oči i usta, New America Part 1. Dakle, radi se o prvom dijelu novog albuma, jer do kraja godine se priprema objavljivanje i drugog dijela, New America Part 2. Četverostruka dobitnica Gremija po mišljenju kritike opet korača stazama kvalitete i dorečenosti.
Opet ću o fudbalu, a pred domaći debi novog selektora Meho Kodro je odlučio da sutra okupi snage kojima će raspolagati pred duel sa Makedonijom sredinom naredne sedmice, a igrači će se okupiti i trenirati u glavnom gradu, mada će okršaj biti na Zeničkom bilinom polju. Prvo što valja zapaziti, selektor se odlučio za 18 igrača, jer smatra, a s tim se moramo složiti, da je ponekad glupost skupiti bezbroj imena, znajući kako će većina njih ostati na tribinama. Spisak na izvjestan način sugeriše kako se Kodri štošta izbistrilo u glavi i da neće od kampanje do kampanje srljati u traženje imena koji će zadovoljiti trenutnu selektorovu inspiraciju ili neku genijalnu ideju jednokratne vrijednosti. Ako išta ovom trenutku hrabruje, onda je to sludnje kako čovjek ima viziju i koncepciju, kako zna šta hoće i šta od koga može dobiti. Kodrin nesretni debi u nevrijeme. Podsjećam kako mu je Savez za Nomad organizovao utakmicu sa Iranom u vrijeme kad nije međunarodni termin, nije mu ni malo pomogao. Jednostavno nije mogao računati na najbolje igrače, pa se morao okrenuti ljudima kojima je to bio prvi i posljednji poziv pod zastavu. Sad je sve mnogo izvjesnije i izglednije, a prvi pogled na sastav će reći kako je uz male korekcije to, to. Bez imalo sumnje može se reći kako je selektor uputio poziv na najkompetentnije i najodgovornije adrese. Istina, na spisku nema dvojice, ali to nije selektorova krivnja. Sergej Barbares bio bi najsnažniji zamajac Mehinog tima, unatoč najavama kako će se vratiti, još uvijek nije savladao nelagodu prema ružnom iskustvu iz prošlosti. Moramo očekivati kako će i to riješiti. Ako je ikad gledao ovog majstora, zna kako neće biti nikakvi poteškoća da se on naknadno uklopi u selektorovu koncepciju. Nema ni mlađenog Miralema Pjanića, 17-godišnjaka koji je posljednjih mjeseci očarao fudbalski svijet i postao traženo ime od mnogih evropskih klubova. Ali on je već igrao za juniore druge zemlje, pa je sad pod Fifinom arbitražom njegova sportska sudbina. Mora se ovom prilikom reći kako su naše fudbalske vlasti i u ovom slučaju još jednom pokazale koliko su nekompetentne i neodgovorne, jer se slučaj Pjanić mogao riješiti na vrijeme. Podsjetimo se koliko su truda uložili i sportski radnici i političari iz Hrvatske da bi repatrirali Rakitića i Petrića, ili Srbijanci da bi privukli Kuzmanovića, igrače koji su kao i Pjanić igrali za juniorsku selekciju Švicarske. Ipak ostaje nada da će vjerovatno najveći naš talenat za Kodrina mandata zaigrati, pa kad god to bilo. Na kraju valja napomenuti još jednu bolnu činjenicu. Na Kodrinovom spisku nema apsolutno ni jedno ime koje se vrti po domaćim ligama. Ta se činjenica ne može staviti na dušu selektoru, jer njegovo je da se oslanja na najbolje. To što ovdje ne može odrasti fudbaler koji može zadovoljiti ukus selektora, prilika je da se razmišlja o našem nogometu uopšte. Tu je to i kraj. Koliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo, tačno vas sam pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.